Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Biljana Jovićević. Ovog četvrtka, 8. oktobra, u vijestima dana bilježimo. Uhapšeno 8 policajaca osumnjičenih za pomaganje u bijegu Knezoviću. Dvojica od 13 osumnjičenih za ubistvo Brisa Tatona nijesu se pojavili pred istražnim sudijom. Hrvatska slavi dan nezavisnosti. 17 mrtvih, 80 ranjenih u napadu Talibana u Kabulu. Herta Miller, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. U emisiji koja je pred vama istraživali smo koja su najkontroverznija ili najspornija pitanja Dejtonskog sporazuma. Čućemo kako se u Srbiji komentariše izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom, te kako je predsjednik crnogorskog parlamenta iz Hrvatske kritikovao presude crnogorskih sudova protiv medija. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom je urednik vijesti Miloš Teodorović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšena su osmorica policajaca za koje se sumnja da su odgovorni za bekstvo Olivera Knezovića, koji je priznao ubistvo navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića u Širokom Brijegu. Dnevni Avaz prenosi kako su ovi predmeti prosljeđeni tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično delo protiv zakonitog oslobađanja uhapšene osobe. Vedran Puljić sahranjen je na gradskom groblju u Sarajevu u prisustvu nekoliko hiljada građana, izveštava Edina Avdić.
Velika povorka duga nekoliko kilometara krenula je sa platoa ispred stadiona Asim Ferhatović Hase u pravcu gradskog groblja. Hiljade mladih ljudi u majicama sa Vedranovim likom nosilo je parolu "Počivaj u miru Vedrane". Majice su bile bijele baš kako su zamolili roditelji nesretnog mladića. Osim navijača Sarajeva, sahrani su prisustvovali i članovi navijačkih grupa iz Mostara, Zenice, Tuzle, Travnika, Bugojna, Gornjeg i Donjeg Vakufa, Kaknja, navijači reprezentacije BH Fanatikosi. Nakon ukopa ubijenog Vedrana, kratko je govorio njegov brat Igor, čija je rečenica "izgubio sam brata na svoj rođendan" izazvala suze većine prisutnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edin Avdić.
Prijateljska fudbalska utakmica između Splitskog Hajduka i Troglava u Livnu otkazana je na zahtjev Fudbalskog saveza BiH zbog nereda koji su se nedavno dogodili u Širokom Brijegu, saopštio je Hajduk. Dvojica od 13 osumnjičenih za umešanost u ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona nisu se pojavili pred istražnim sudijom Okružnog suda u Beogradu i za njima bi mogla da bude raspisana poternica. Oni i još desetorica uhapšenih terede se za teško ubistvo za koje je predviđena kazna do 40 godina zatvora. Portparolka suda Ivana Ramić.
S obzirom da se radi o licima osumnjičenim za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, koji su obuhvaćeni zahtjevom za sprovođenje istrage, nakon ovoga istražni sud je doneo odluku u pogledu predloga da se prema tim licima pokrene istraga i odredi pritvor.
Dvojica maskiranih napadača naoružani automatima Heckler ubili su u Beogradu vlasnika kazina Partizan Batu Šaranovića. Ubistvo se dogodilo u elitnom beogradskom nasilju Dedinje. Napadači su pobjegli skuterom, a policija je saopštila da je potraga za njima u toku. Saradnja sa policijom Crne Gore pokazala se kao uspešna, posebno na polju suzbijanja prekograničnih narkolanaca i veza, izjavio je direktor policije Republike Srpske Uroš Pena nakon što se u Banja Luci sastao sa direktorom crnogorske policije Veselinom Veljovićem. Uroš Pena i Veselin Veljović.
Danas je slučaj, smo imali da smo prije pola sata, prije nego što će moj kolega doći, lišli slobode jedno lice iz Nikšića, eto, koje se dovode u vezi sa određenim razbojništvom što je na prostoru Banja Luke. Ono što je najvažnije, nivo saradnje smo spustili na jedan dosta nizak nivo da policijski inspektori, komandiri policijskih stanica, centara mogu da komuniciraju.
Mislimo da je posebno važno da, pošto su naše države granične države, posebno u reonu naših gradova na prostoru Crne Gore Nikšića i na prostoru Republike Srpske Trebinja, da na tom lokalitetu s aspekta i prekograničnog šverca i pokušaja organizovanog kriminala i droga, ilegalnih migracija imamo uspješnu aktivnost.
Od predstojećeg sastanka u Butmiru ne očekujem velike zahteve za ustavne promjene, jer bi to u ovom momentu naprosto bilo nemoguće i nepotrebno, izjavio je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, američki ambasador u Makedoniji Filip Riker govorio je o načinu rješavanja spora o imenu koji već duže vremena narušava odnose službenog Skoplja i Atine.
Što se tiče Sjedinjenih Država, ambasador Nimitz dobro vodi pregovore i to je odgovarajuća forma da se pomogne obema stranama da nađu rješenje za ovaj dugotrajni problem. Verujemo da je rješenje moguće i nastavit ćemo da pružamo podršku Skoplju i Atini kao i ambasadoru, s obzirom da su u Grčkoj kao i u Makedoniji održani izbori, sada je vrijeme da obe države sjednu zajedno i nađu rješenje, jer mi to ne možemo raditi umjesto njih.
We cannot do this for you. This has to be something that Greece and Macedonia resolve together.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Hrvatska danas slavi Dan nezavisnosti, državni praznik sjećanja na 8. oktober 1991. godine, kada je Hrvatski sabor jednoglasno doneo odluku o raskidanju svih državnopravnih veza sa bivšom SFRJ. Saradnik poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog izjavio je da će šef države 11. oktobra potpisati Lisabonski sporazum. Još jedini koji bi trebalo da stavi potpis na sporazum je češki predsjednik Václav Klaus. Čvrsti euroskeptik, Klaus je izjavio da čeka ocjenu Ustavnog suda o Lisabonskom sporazumu. Talibani su preuzeli odgovornost za napad u Kabulu u kome je stradalo najmanje 17 ljudi, 15 civila i 2 policajca, dok ih je 80 ranjeno. Obraćajući se preko interneta, portparol Talibana Zabiullah Mujahid je poručio da je meta napada bila ambasada Indije. Eksplozija automobila sa bombašem samoubicom dogodila se jutros, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Afganistana, odakle je potvrđeno da su žrtve većinom civili. Indija je saopštila da niko od zaposlenih u ambasadi nije stradao. U Nemačkoj je zabeležen prvi smrtni slučaj među obolelima od novog gripa tipa H1N1. Umrla je 36 godina stara žena koja je imala 180 kg i spadala je u rizičnu grupu i po prijemu u bolnici je utvrđeno da pored virusa novog gripa bila zaražena i bakterijama otpornim na antibiotike. Damir Dokić, otac teniserke Jelene Dokić, otpočeo je štrajk glađu u zatvoru. Njegova pravna zastupnica Bosiljka Đukić izjavila je za Associated Press da ju je Đokićeva supruga informisala da Damir odbija hranu, vodu kao i medicinsku pomoć u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Tu izdržava 15-mesečnu kaznu zatvora na koju je osuđen zbog javnih pretnji koje je uputio ambasadorke Australije u Beogradu. Jelena Dokić više puta je izjavljivala kako nije u kontaktu sa ocem za koga tvrdi da ju je fizički i psihički zlostavljao. Nemačka spisateljica Hertha Müller dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2009. Odluku je objavio sekretar Švedske akademije Peter Englund. Nobelova nagrada za književnost za 2009. godinu dodeljuje se nemačkoj spisateljici Hertie Müller. Nagradu dodeljujemo za njen izuzetan doprinos, koncentrisanu poeziji i iskrenoj prozi, kazao Englund. Flaše sa dobrim vinima, bočice parfema pa čak i sveta vodice bit će i narednih godina na listi zabranjenih predmeta koje putnici u zemljama Europske unije mogu sa sobom uneti u putnički deo aviona jer tehnologija kojim bi se otkrivale eksplozivne supstance u tečnosti još nije usavršena. Pokazalo se da slabo napredujemo na usavršavanje opreme za otkrivanje eksplozivnih supstanci u tečnosti, navodi se u dokumentu koji će u petak biti predstavljen Evropskim ministrima za saobraćaj na sastanku u Luksemburgu. Na kraju ovog pregleda ponavljamo vesti dana. Uhapšeno 8 policajaca osumnjičenih za pomaganje u begu Knezoviću. Dvojica od 13 osumnjičenih za ubistvo Brisa Tatona nisu se pojavili pred istražnim sudijom. Hrvatska slavi dan nezavisnosti. 17 mrtvih, 80 ranjenih u napadu Talibana u Kabulu. Hertha Müller, dobitnica Nobelove nagrade za književnost.
Rekli smo već da u temama dana obrađujemo ustavne promjene, preduslov da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata Europske unije započinju s jutra na sastanku lidera političkih partija i predstavnika američke administracije i Europske unije. Sadašnje uređenje profesor Zdravko Grebo naziva Frankensteinskom tvorevinom.
Ustavna teorija koja se zove oktrojitan ili nametnuti ustav. Nikada u ustavnoj istoriji ustavljene zemlje nije bio sastan i bio mirovno sporazum.
Ocjena Srbije u novom izvještaju Haškog tribunala nepromijenjena. Najkritičniji aspekt saradnje predstavlja hapšenje Mladića i Hadžića. Da li država ne može ili neće da ih uhapsi, pitali smo građane.
Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, nikoga ne može da ga naći.
Ja mislim da neće, a i ostalo i da ne smije.
Mislite, rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Dobro se oni kriju.
Na osnovu tri posljednje presude protiv novinara i medija u Crnoj Gori koji su oštri kritičari vlasti, advokat Radomir Prelević zaključuje da i u buduće novinari mogu očekivati da će se progon novinara nastaviti.
Ako je neko označen kao osvjedočeni kritičar režima, onda je vjerojatnoća gotovo 100% da će on biti i osuđen. Mislim zaista da je to jedna žalosna činjenica.
Toliko u najavi slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već godinama u Bosni i Hercegovini neuspješno političari pokušavaju da se dogovore o promjenama Ustava. Ustavne promjene, preduslov da Bosna dobije status kandidata Evropske unije, započinju već sutra na sastanku lidera političkih partija i predstavnika američke administracije i Evropske unije. Uprkos njihovim oprečnim stavovima o tome kako treba da izgleda budući ustroj zemlje, pravni stručnjaci su jedinstveni u ocjeni da je ovakav ustav neodrživ i nepoznat ostatku svijeta. Rezultat je neefikasna administracija, gotovo pola miliona nezaposlenih i sve veća međunacionalna mržnja. Uoči važnog sastanka u Butmiru kod Sarajeva slušamo Dženanu Karabegović.
Najviši pravni dokument Bosne i Hercegovine, njen ustav koji je donesen prije 14 godina u Daytonu, jedinstven je u svijetu jer komponente koje su u njega ugrađene ne poznaje niti jedan pravni sistem. Iako su mnogi nakon rata bili skloni izjavama kako je uprkos njegovim lošim stranama zaustavio sukobe u Bosni i Hercegovini, činjenica je da su upravo te loše strane dodatno zakomplikovale funkcionisanje države i dovele je do toga da ima potpuno neefikasnu državnu administraciju koja broji 100.000 ljudi, 400.000 nezaposlenih osoba i nalazi se pred političkim i financijskim kolapsom. To je tlo na kome se razvila nacionalna homogenizacija i međunacionalna mržnja, što potvrđuju nacionalistički ispadi na fudbalskim utakmicama, ulicama i slično.
Ovo je Srbija, ovo je
Paljevima, ovo je Bosna, ovo je Bosna.
Podijeljenost po nacionalnom principu nije strana ni najmlađima. Većina njih rođena je poslije rata, ali uprkos tome njihova percepcija države u kojoj žive svodi se na to da se druže samo sa vršnjacima čija je vjeroispovijest ista kao i njihova.
Poredim se sa njima, duga vjera. Da trebamo ići razvojem. Zato jer su različite vjere.
Kako je postojeći ustav Bosne i Hercegovine u suprotnosti sa svim pravnim sistemima u svijetu, nije teško zaključiti da se radi o jednoj vrsti eksperimenta međunarodne zajednice. U prilog toj konstataciji kaže profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Ivan Šijaković, ide i činjenica da niti jedna država nema dva entiteta od kojih jedan u svom nazivu ima republiku i svojstva države, a drugi je federacija kantona.
To nigdje nema, jer niti može, ni teorijski, ni u praksi. Ako je federacija, to znači da je posebna jedinica. Ako je republika, to znači veći nivo državnosti, jedno i drugo. I njih dvoje mogu samo da čine konfederaciju.
Ekspert za pravna pitanja, nekadašnji profesor ustavnog prava na Sarajevskom univerzitetu Ćazim Sadiković kaže kako je najveća zabluda u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini tada je rat zaustavljen Daytonskim sporazumom. Ratni sukobi se zaustavljaju oružanim silama, a ne donošenjem ustava, ističe Sadiković.
Jedno je zaustavljanje rata, drugo je mirovni sporazum, a tek treće je donošenje ustava poslije ovih neophodnih faza koje slijede završetak konflikta u regionu, ne rata u Bosni i Hercegovini, nego rata u regionu Zapadnog Balkana, jer tako piše u Daytonskom mirovnom sporazumu.
Posljedice toga što su ustav Bosne i Hercegovine pisale u to doba zaraćene strane bez učešća pravnih stručnjaka i čiji je jedini cilj bio da dobiju što veći postotak teritorije su nemjerljive i ostavile su traga na zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Tako danas Bosna i Hercegovina nema vladu niti premijera. Parlament države ima dva doma u kojima se glasa po entitetskom i nacionalnom principu, a ne postoji ni Vrhovni sud. Profesor Sarajevskog pravnog fakulteta Zdravko Grebo kaže kako se zapravo radi o frankenštajnskoj tvorevini.
Ustavna teorija, što se zove opstrojisan ili nametnuti ustav, nikada u ustavnoj istoriji ustav jedne zemlje nije bio sastavni dio mirovnog sporazuma.
Jedna od netipičnih kategorija ustavu Bosne i Hercegovine je poznavanje samo tri naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Manjine u državi nemaju apsolutno nikakva prava, a postojeći ustav im ne dozvoljava da budu izabrani na bilo koju funkciju vlasti. Takvog nepoštivanja ljudskih prava nema nigdje u svijetu, navodi predsjednik Helsinškog komiteta u BiH Srđan Dizdarević.
Ustav zaista nas tjera u torove, prisiljava nas da se identifikujemo prevashodno kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Dodatno nas on u biti tjera da živimo na određenim teritorijama u zavisnosti od toga kojoj etničkoj grupaciji pripadamo.
A da je Bosna i Hercegovina najkomplikovanija država ne samo na tlu evropskog kontinenta, već i u svijetu, svjedoči i slovenski poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin. On kaže da treba biti realan i napraviti ustavne promjene koje će biti prilagođene ustavima kakve imaju i ostali države. Međutim, poteškoće da se to i uradi mogu nastati u, kako kaže, bosanskim glavama.
U Bosanskim
srpskim glavama postoji, ne mogu i ne smijem reći, Berlinski zid, ali i postoje takozvane Dejtonske zidine. I na drugoj strani ja ne vjerujem u način na koji to vodi gospodin Bild.
I dok su neki pravni stručnjaci skloni ocjenama kako ustavne reforme trebaju početi jačanjem državnih institucija, drugi, poput direktora Međunarodnog foruma Bosna Rusmira Mahmut Čehajića, smatraju da je osnovni preduslov za to da se Srbija i Hrvatska ne miješaju u unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine i da je počnu doživljavati kao demokratsku i suverenu državu.
Ono što vi danas vidite kao potpuno nenormalnost čitavog pravnog poretka Bosne i Hercegovine, posljedica je te činjenice da su Beograd i Zagreb neprincipijelno i dalje uključeni protiv Bosne i Hercegovine.
Prema definiciji, Ustav kao najviši pravni dokument jedne države je dokument koji određuje principe i zakone države. On određuje autoritet i ograničenja državnih institucija i odnose između njih. Niti jedno od ovih karakteristika Ustav Bosne i Hercegovine ne poznaje. Apsurd predstavlja i činjenica da taj najviši pravni dokument nikada nije preveden niti na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a njegova originalna engleska verzija se umjesto u Sarajevu nalazi u Parizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson podnosi Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija godišnji izvještaj suda. Ocjena za Srbiju ostaje nepromijenjena. Unaprijeđena je saradnja sa tužilaštvom, ali hapšenje bjegunaca ostaje najkritičniji aspekt. U Beogradu obećavaju da će Ratko Mladić biti uhapšen do kraja godine, a šef akcionog tima za saradnju Rasim Ljajić najavio je ostavku ukoliko se to ne dogodi. Na čemu se temelje tvrdnje Beograda i može li se vjerovati obećanjima, istraživala je Iva Martinović.
U izveštaju za period od avgusta 2008. do jula ove godine predsjednik tribunala navodi da su razvoj događaja na političkom i novo vojstvo na operativnom nivou doveli do napretka u saradnji Srbije sa tužilaštvom, da je ispunjena većina zahtjeva za pomoć, omogućavano je pojavljivanje svedoka i pristup arhivama te dostavljanje dokumenata. Najkritičniji aspekt saradnje, međutim, ostaje hapšenje begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Posljednji značajan i vidljiv pomak dogodio se pre više od godinu dana kada je uhapšen Radovan Karadžić. Sve dok se ovakva vest ne bude odnosila i na preostale haške begunce, ne treba očekivati da će izveštaj iz Haga biti drugačiji, kaže nam dugogodišnji novinar koji prati rad tribunala Aleksandar Roknić.
Ovogodišnji izveštaj ne razlikuje se mnogo u odnosu na prethodni izveštaj i glavnog tužioca i predsjednika tribunala. Ono što može da se kaže to je da je tribunal u ovom momentu upao u neku vrstu cajtnota u vezi sa izlaznom strategijom, znači ima tih nezavršenih suđenja. Tribunal bi trebalo da okonča svoj rad 1. januara naredne godine, ali vidjet ćemo da li će, ukoliko Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uhapšeni do kraja godine kao što se najavljuje, Srbija ustati da izađe iz te haške priče posle mnogo godina.
Iako pozdravlja rad akcionog tima za potragu za beguncima, tužiloštvo Haškog suda pozvalo je vlasti Srbije da obezbede svu podršku za profesionalni rad na operativnom nivou, u nadi da će ona dovesti do hapšenja. Zvaničnici u Beogradu obećavaju da će se to i dogoditi do kraja godine, a šef akcionog tima za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić najavio je ostavku ukoliko do 31. decembra Ratko Mladić ne bude u Hagu. Obećano je i da neće biti nikakvih izjava sve dok ne stignu konkretne vesti. Ipak, još uvijek se javnosti upućuju poznata uveravanja. Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Gospodin Ljajić je skoro rekao da nećemo davati bilo kakve izjave vezane za naš rad. Ja samo mogu reći da sve službe rade, dan, noć.
Mislim da je sve veća šansa da bude uhapšen iz prostog razloga što Mladić ne može biti uspješniji od službe bezbjednosti koje ga traže.
To smo već rekli. Znači, mi smatramo da ćemo do kraja godine da završimo posao.
Hoće li posao do kraja godine zaista biti završen i na čemu se temelje tako čvrsta uverenja nadležnih, pitamo profesora bezbednosti Zorana Dragišića.
Pa on, znači, morao bih da znam ono što on zna da bih mogao da odgovorim na to. Dakle, Rasim Ljajić, on ipak raspolaže informacijama kojima raspolaži, na osnovu tih informacija on temelji svoju izjavu. Dakle, on je u izjavama vrlo, vrlo oprezan i u principu iza njegovih reči uvijek nešto stoji. Ali u ovom trenutku mi ne znamo da li to Rasim Ljajić upozorio upozorava službe bezbednosti ili je on siguran da će ta saradnja biti završena.
Veruju li građani uveravanjima da se haško pitanje koje će omogućiti da Holandija deblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom bliži kraju? Da li država neće ili ne može da uhapsi Mladića i Hadžića, pitali smo Užičane.
Ja mislim da ima jednog i drugog. Do sada mislim da Ratko Mladić i krije se vešto, a i narod mu pomaže. I verovatno on ima jedan krug ljudi oko sebe koji zaista jednostavno žrtvuju čak i sebe, a neće da ga odaju. I teško država može da uđe u trag Ratka Mladića.
Se može sve si hoći. Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, niko da ne može da ga naći. Pitanje samo čije to interes i ko šta radi tu i za koga radi. Narod ispašta, ali ispašta, mislim.
Dobro se oni kriju. Država je sposobna, ali ne može pronaći jer se dobro kriju.
Po meni, ja mislim da neće. A i ustavno i da ne smije.
Mislite, rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Zoran Dragišić ipak je skloniji uverenju da je država ovoga puta ozbiljna.
Čini se da tu se stvari, bar meni tako izgleda, pomeraju napred, tim pre što je Rasim Ljajić rekao da će, ukoliko se to ne dogodi do 1. januara, podneti ostavku na svoju funkciju. Tako da je to ono što daje nekakvu nadu, jer bi povlačenje Rasima Ljajića zbog nemogućnosti da se završi saradnja sa Haškim tribunalom bila i ozbiljna blamaža za službe bezbednosti u Srbiji.
Posljednja neuspješna akcija hapšenja Ratka Mladića sprovedena je u avgustu u Novom Sadu. Osim poruka da ima pomaka, od tada nema vesti o konkretnim aktivnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je književnik Andrej Nikolaidis osuđen zbog teksta o političkom angažmanu reditelja Emira Kusturice i presude kojom je Podgorički dnevnik Vijesti osuđen zbog objavljivanja autorskog teksta Nebojše Medojevića, stigla je i presuda novinaru Petru Komneniću zbog objavljivanja informacije dobijene u Višem sudu. Da li osvjedočeni kritičari vlasti već sada mogu da budu sigurni da im ne gine kazna kad god napišu nešto što se vlastima ne dopada, tema je kojom se bavio Srđan Janković.
To je sramota. Nažalost, trule daske u sudstvu još postoje, saopštio je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić komentarišući pravosnažnu presudu Vrhovnog suda Crne Gore književniku Andreju Nikolaidisu, koji je obavezan da plati 12.000 eura po tužbi reditelja Emira Kusturice. Krivokapić je to saopštio na tribini u organizaciji Građanskog odbora za ljudska prava i Igmanske inicijative na Braču tokom službene posjete Hrvatskoj. Podsjetimo, Vrhovni sud je prošlog mjeseca potvrdio ranije donijetu presudu Višeg suda po kojoj su nedjeljnik Monitor i Nikolaidis osuđeni zbog teksta u kojem je komentarisano političko djelovanje Kusturice. Zatim je uslijedila još jedna presuda Osnovnog suda u Podgorici u kojem je dnevnik Vijesti osuđen da plati 33.000 eura zato što je objavio autorski tekst lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, tadašnjeg predsjedničkog kandidata o stanju u Nikšićkoj željezari. Kao posljednja presuda u ovom nizu u posljednjih mjesec dana je iznesena na teret novinara Petra Komnenića, koji je u Osnovnom sudu osuđen za klevetu zbog teksta u kojem je objavljena informacija dobijena iz Višeg suda o prisluškivanju sudija. Po privatnoj tužbi sudije Ivice Stankovića Komnenić je osuđen jer je, pozivajući se na izvor, objavio informaciju o sprovođenju tajnog nadzora nad sudijama. Iako je izvor informacije bivši sudija Radovan Mandić na samom suđenju ponovio postojanje prisluškivanja sudija, to očigledno nije bio dovoljan argument da dođe do oslobađajuće presude. Komentarišući presudu protiv Komnenića i Monitora, član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović tvrdi da novinar ni u kom slučaju nije mogao biti osuđen.
On je imao sasvim dovoljno materijala da napiše taj tekst, jer je imao vrlo pouzdane informacije i na kraju imao je potvrdu samog sudije Radovana Mandića da je prisluškivan. Na osnovu toga je on napisao tekst i nije pogriješio i nije smio biti osuđen. Sve ovo što se dešava ima taj efekat uvođenja autocenzure i ima cilj disciplinovanja profesionalnih i slobodnih medija kako bi pisali samo ono što budu zvanična saopštenja vladinih zvaničnika i ništa više.
Posljednje tri presude protiv medija u kojima su osuđeni otvoreni kritičari vlasti govori da svi kritičari režima mogu očekivati u buduće slične presude, rekao je za naš radio advokat Radomir Prelević.
Očigledno je da se u Crnoj Gori, najblaže rečeno, suzbija ili djeluje se na kritičku svijest ili na bilo kakvu kritiku ili aktualne politike ili njenih nosilaca ili radnji njenih nosilaca. Mislim da postoji još jedna tu pokazatelj velike pasivnosti sudske vlasti u odnosu na ujednačavanje kriterijuma za suđenje u tim medijskim stvarima i za kazne. Znači, kako po visini vrsti kazne i tako dalje, tako i po načinu suđenja nisu ujednačene procedure u Crnoj Gori. Jedino što se može sa izvesnošću znati, to je ako je neko označen kao osvjedočeni kritičar režima, onda je vjerojatnoća gotovo 100% da će on biti i osuđen. Mislim zaista da je to jedna žalosna činjenica koja, nadamo se, neće dugo potrajati u Crnoj Gori, nego takvu katastrofu mijenja.
Član novinarskog samoregulatornog tijela Nedjeljko Rudović tvrdi da se ovim presudama želi ugušiti slobodno novinarstvo i da će posljedice biti teške.
Uopšte novinarstvo u Crnoj Gori pokušava da se svede na najniže grane, na onu situaciju s početka 90-ih kada su gotovo svi bili uniformni i kada su gotovo svi bili u službi tadašnje vladajuće politike. Sve ovo ima dalekosežne teške posljedice, a prije svega jedna od najtežih je što mi svi polako počinjemo da gubimo vjeru, ako smo je ikada i imali, u pravdu i u Crnu Goru kao pravnu državu, u Crnu Goru kao državu koja bi mogla doći u društvo modernih, normalnih evropskih država koje se prije svega prepoznaju po vladavini prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedne vijesti. U studiju je Miloš Teodorović.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg i šef švedske diplomatije Carl Bildt ocenili su da je vrijeme za akciju oči sastanka sa političkim liderima BiH u Butmiru. U pismu građanima BiH oni navode da ta država treba da se suoči sa ključnim pitanjima kao što je ispunjavanje uslova za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Uz ocjenu da nemaju iluzije te da posao neće biti lak, Steinberg i Bildt podlače da osnov za pregovore mora biti Dejtonski sporazum. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson pozvao je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija na hapšenje begunaca Mladića i Hadžića, ali i na isplatu odštete žrtvama ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji. Uhapšeno su osmorica policajaca za koje se sumnja da su odgovorni za bekstvo Olivera Knezovića, koji je priznao ubistvo navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića u Širokom Brijegu. Vedran Puljić sahranjen je na gradskom groblju u Sarajevu u prisustvu nekoliko hiljada građana. Dvojica od 13 osumnjičenih za umešanost u ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona nisu se pojavili pred istražnim sudijom Okružnog suda u Beogradu i za njima bi mogla da bude raspisana poternica. Oni i još desetorica uhapšenih terete se za teško ubistvo za koje je predviđena kazna do 40 godina robije. Talibani su preuzeli odgovornost za napad u Kabulu u kome je stradalo najmanje 17 ljudi dok ih je 80 ranjeno. Damir Dokić, otac teniserke Jelene Dokić, otpočeo je štrajk glađu, odbija hranu, vodu kao i medicinsku pomoć, sve u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Nemačka spisateljica Herta Miller dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2009. godinu.
I to je, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog čućete kakvu poruku šalje Srbija najavom otvaranja misije pri NATO-u i imenovanjem ambasadora. Daniel Šunter iz Euroatlantske inicijative.
Ovo je pre svega politička poruka o tome da se aktivnije uključuje i u sam program partnerstva za mir, da će postati aktivni partner.
Hoće li Srbija nešto ozbiljnije učiniti na suzbijanju nasilja? 24 sata nakon sahrane ubijenog Francuza Brisa Tatona, samoproklamovani četnik Siniša Vučinić dobio je 2 godine uslovno za prijetnje smrću Žarku Koraću i Milošu Vasiću, te relaksiran velikodušno ponudio.
Ukoliko se gospodin Vasić toliko uplaši neki lekove za smirenje da mu kupim, ukoliko nije financijski dobar, mogu da se uzajmim ja negde ili da mu ja kupim, recimo, benzedin.
Imenovanje posebnog izaslanika Evropske unije za sjever Kosova italijanskog ambasadora Michaela Gifonija otvorilo je mnoge dileme u Prištini.
Imenovanjem italijanskog ambasadora ostaje u nejasnoću ovlašćenjima specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Postavlja se pitanje da li će to značiti olakšavanje komunikacije između Eulexa i paralelnih struktura, da li će to biti integracija ili neka podjela, kaže Deda.
Koordinator Ujedinjenih nacija za Crnu Goru Aleksandar Avanasov u internom je dopisu Njujorku prvo Podgoricu nazvao provincijom bez dobrog ljekara, zubara, kvalitetnog voća i vode za piće. Za medije je potom iznesene stavove ovako revidirao.
Činjenice koje su pomenute u članku vijesti izvučene su iz šire konteksta. Zaista Crna Gora se računa kao A destinacija, najviši rang, u skladu sa odlukom Komisije UN-a za međunarodnu civilnu službu. Ovogodišnji izvještaj bilježi poboljšanja.
U Zagrebu smo istraživali šta su glavna mjerila prilikom zapošljavanja.
Veza, novac i sreća. Jer ja znam puno mojih prijatelja, mislim, na puno boljim pozicijama i položaju su od mene. Jesu ih roditelji gurali, poznanici, prijatelji, nešto se i plaćalo, a ja nemam tak nikakvih veza, pa čamim doma.
U Hrvatskoj su u pripremi 2 zakona o vodama, jednom od najdragocijenijih resursa za čovječanstvo. Pojedini stručnjaci upozoravaju.
Prvi problem da pozostavimo kroz koncesije se radi tiha privatizacija izvora voda.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Otvaranje misije Srbije pri NATO-u i imenovanjem ambasadora, što je predsjednik Boris Tadić najavio za najskorije vrijeme, znači da Srbija napokon postaje punopravna članica programa Partnerstvo za mir. Ta najava stigla je u vrijeme skupštinske rasprave o nacionalnoj bezbjednosti, koja je ponovo pokrenula polemike oko odnosa prema NATO-u, u kontekst čega je dovedena i najava otvaranja misije. Temu obradila Ljudmila Cvetković.
Republika Srbija biće uskoro napisana na jednoj od kancelarija u zgradi NATO u Briselu, a kada u nju uđe ambasador sa svojim osobljem, Srbija će prestati da bude jedina zemlja u Evropi koja nema svog ambasadora u ovom vojnom savezu. U toku je tiha procedura gde će u zemljama članicama biti sagledava naš predlog i onda bismo do kraja godine mogli imati ambasadora u NATO, objašnjeno iz Ministarstva odbrane. Misija daje zemlji mogućnost efikasne prezentacije interesa u partnerstvu za mir, objašnjava nam Jan Volkovski, drugi sekretar Češke ambasade, koja je kontaktna ambasada NATO-a za Srbiju. Predstavnici delegacija mogu da utiču na rezultate sastanaka unutar partnerstva prezentacijom stavova svoje zemlje, dobijaju sve neophodne informacije na vreme, a učešćem na sastancima partnerstva mogu da utiču na politiku koja se sprovodi i u njihovim zemljama, kaže Volkovski. Srbija je pristupila programu Partnerstvo za mir u decembru 2006. zajedno sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom. Punopravno učešće će omogućiti vojsci Srbije da dobije nova iskustva, nova znanja, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Da tu bi je podršku od onih koji već imaju viške tehnologije pa mogu da prenesu svoja saznanja. To je ono što nam pritiže na vojno stručnom planu. A da budemo iskreni, na političkom planu efekat je već postignut onog kada je još pre 3 godine stigao poziv Srbiji da se pridruži Partnerstvu za mir. Nažalost, u našoj vladi tu nije postalo razumijevanje da je potrebno, kada već imamo politički profit, da na to i uzvratimo tako što ćemo u punoj mjeri i da koristimo priliku koja nam je pružena.
Unutar programa Partnerstva za mir Srbija ima još mnogo mogućnosti da razvije saradnju sa NATO-om, objasnio je prethodno predsjednik Srbije Boris Tadić na vojnoj vežbi na Pešteru.
Srbija je zemlja čiji je parlament usvojio dokument o vojnoj neutralnosti. I to je činjenica koji ćemo uvek imati na umu. Istovremeno imat ćemo jednu aktivnu bezbednosnu politiku i sagledavat ćemo sve bezbednosne procese u regionu i u skladu sa tim procesima donositi odluke u budućnosti, odluke od strateškog karaktera, deo kojih integracija jeste Srbija.
Iako misiju pri NATO-u ima i Rusija za političke stranke kojima je najviši domet u saradnji sa NATO-om upravo partnerstvo za mir, problem je što u mnogim potezima srpskih vlasti vide približavanje ovom vojnom savezu. Tako i Dragan Todorović, zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke, kaže.
Naš predstavnik, ja sam u to apsolutno siguran, ne samo da se neće boriti za naše interese, on će se boriti za interese NATO pakta, time će direktno biti ugroženi interesi Rusije. Ono što je jedino opravdanje, to je činjenica da smo mi u partnerstvu za mir i da treba da imamo, ali je ovde posebno pitanje ko će biti naš predstavnik. Ukoliko bi bio tamo čovek koji bi zastupao interese građana Srbije, koji bi bio patriota, ne bi bilo ništa sporno. Ali s obzirom da će ga predložiti Boris Tadić, onda o tim motivima ne treba ni diskutovati. Čovjek koji je prihvatio Eulex i koji polako prihvata otcepljenje Kosova i Metohije.
Najava o otvaranju misije u NATO stigla je upravo u vreme skupštinske rasprave o strategiji nacionalne bezbednosti, kada su opozicione građanske i partije manjina insistirale da je NATO neminovnost zemalja Zapadnog Balkana koje su na putu ka Evropskoj uniji, pa tako i Srbije, dok su na drugoj strani nacionalne stranke zamerale vladi što su u tom dokumentu nije odredila prema NATO, odnosno što nije naglašena vojna neutralnost Srbije. Međutim, Daniel Šunter, direktor Evroatlantske inicijative, kaže da je pitanje neutralnosti na jedan neozbiljan način plasirano u Srbiji.
Srbija je postala neutralna kroz rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Jedna država na svetu ne može da bude neutralna ukoliko to nije priznato od strane međunarodne zajednice. Javnosti nije prezentovano koliko bi neutralnost Srbiju koštala, kakve su posljedice neutralnosti, šta neutralnost znači za našu vojsku, šta znači za našu spoljnu politiku. Dakle, rezolucija o Kosovu i Metohiji koja se spominje neutralnost je doneta u trenutku jednog besa i ljutnje pre svega prema državama Zapadne Evrope i Amerike i predstavlja neku vrstu, rekao bih, inata vlade Vojislava Koštunice i od toga se nije dalje odmaklo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A hoće li Srbije u kojoj se povodom kontinuiranog nasilja i ubistava na ulicama grada digla velika prašina nešto ozbiljnije učiniti na suzbijanju nasilja ili će se sve završiti na riječima, par protesta, sve zarad drugačije slike Srbije koju treba poslati u svijet, te nekoliko stotina ruža i cvijeća na mjestu ubistva? Branka Mihajlović zapaža da se po porukama sa nadležnih mjesta da zaključiti da je pitanje kada će se lice Srbije promijeniti.
7. oktobar, dan nakon sahrane Brisa Tatona do smrti pretučenog Francuza u centru Beograda. Na naše pitanje hoće li u Beogradu jedna ulica poneti ime mladog Francuza, predsjednik gradske komisije Petar Đorđević dao nam je u najmanju ruku čudnu izjavu. Ako ništa drugo, nedovoljno jasnu poruku onom delu Srbije koji je ogrezao u netoleranciji, ksenofobiji.
Moj lični stav, smatram da trebamo na neki način da obeležimo. S druge strane, jako je on katolik, ali ja sam pravoslavac. Pa mi imamo i neke običaje o postavljanju spomenika ne tako 5 dana posle smrti nekoga. Znate, mislim da je možda malo preuranjeno. Aman za aman, nije prošlo ni 40 dana.
Nismo sasvim razumeli kakve veze ima ko je katolika, ko pravoslavac, koliko dana je prošlo od ubistva. Drugi primjer, 7. oktobra, dan posle sahrane Brisa Tatona. Sud je za pretnju smrću poslaniku Žarku Koraću i novinaru Milošu Vasiću dosudio Siniši Vučiniću, vođi četničkog pokreta, kaznu od 6 mjeseci zatvora, uslovno 2 godine.
Obrazlažući presudu, sudija Aleksandar Stepanović rekao je da je uzeo u obzir činjenice da je Vučinić porodičan čovjek, pa ga je uslovno osudio na 6 mjeseci zatvora. Sudija Stepanović kratko je poručio Vučiniću pamet u glavu.
Pa zašto onda Vučinić ne bi po izlasku iz sudnice ovako pojasnio svoje izvinjenje oštećenima?
Ukoliko se gospodin Vasić toliko uplaši, ja ću da mu se izvinim. Neki link lekove za smirenje da mu kupim ukoliko nije financijski dobar, mogu da se uzajmim ja negdje ili da mu ja kupim recimo benzedin, šta se to pije, ne razumem. Da se smiri, izvinjava mu se ako se prepa.
Žarko Korać.
Presuda je skandalozna jer je upravo poslata poruka svim siledžijama u Srbiji da preti smrću nekome i nije bog zna šta, da to ima karakter nekakvog prekršaja.
7. oktobar, dan nakon sahrane Brisa Tatona, primjer treći. Aleksandar Vučić, funkcioner Srpske narodne stranke, saopštava na preskonferenciji povodom tuče sa radikalima negde u provinciji da će njegova stranka sama organizovati svoje straže jer nisu zaštićeni, nisu ni članovi Demokratske stranke, ni stranci, nisu ni Norvežani, ni Maltežani, cinično je rekao Vučić dan nakon što je sahranjen Bris Taton. Premlaćen do smrti samo zato što je stranac, Francuz do duše, a mogao je biti i Norvežanin ili Maltežanin. 7. oktobar, primer četvrti. Na vest o krađi spomen ploče ubijenom novinaru Slavku Ćuruviji, neko iz policije hladno izjavljuje da je možda u pitanju lopov koji bi da skupo preproda metal koji je cenjen na crnom tržištu. 7. oktobar, Narodna skupština Srbije. Nakon podužeg međusobnog čašćavanja poslanika Velje Ilića i ministra Dragana Šutanovca, predsjednica skupštine je u jednom trenutku intervenisala opomenom Iliću.
Molim vas, koristite, gospodine Iliću, koristite prikladne termine, molim vas. Ja vas zaista molim, nemojte termin žvalavljenje i slično.
Skupštinu direktno prenosi javni servis. Još smo u 7. oktobru. Čitamo vesti Subotice gde se održavaju Darvinovi dani, da su preko plakata ispisane poruke Hriste oprosti im. Ova teorija evolucije koja nema poklonike među crkvenim autoritetima zamalo da bude izbačena svojevremeno iz školskih udžbenika na predlog Koštuničine ministarke prosvete. Srećom Darvin je ostao, a ona izletela iz vlade. Ovo su primjeri javnih poruka ako izuzmemo ovu posljednju uzetu iz arhive, sve zabeležene u jednom danu. Neposredno, pošto su čelnici države najavili obračun sa nasiljem, pisac Marko Vidojković.
Mislim da je javni govor deo nasilja.
Vidojković dodaje.
Ne možemo da kukamo na kretene koji lupetaju sve i svašta, jer prosto je očigledno takva konkurencija da nema normalnih ljudi koji će da se izbore da se njihova reč čuje. Reč je reč.
Advokat Srđa Popović je zgrožen presudom i obrazloženjem presude Siniši Vučiniću.
Pa molim vas, njemu se uzima kolašavajuća okolnost da je porodični čovjek. A drugo, da je samo jedan puta osuđivan. Pa to je otežavajuća okolnost, on je osuđivan jedan put. Da ne pominjemo javne izjave njegove, ne znam koliko hvalio se, koliko bio Hrvata, koliko muslimana u nekom intervjuu u Spiglu. I sada, umjesto da mu se uzme kao otežavajuća okolnost što je osuđivan, oni kažu osuđivan je samo jedan put. I vi sad pitate, pa dobro, a dva put, jel bi dva put bilo isto olakšavajuća okolnost ili tri put?
Naš sagovornik, advokat Popović, kaže da je realna pojava masovnijeg oblika fašizma u Srbiji.
Postoje ljudi u ovoj zemlji koji su govorili još 5-4 godine, pa čekajte, pa ova fašistička pojava, pa ova je fašistička pojava, pa ovdje su napadnuti antifašisti, pa ovdje je razbijena promocija Peščanika, pa tamo je razbijena promocija Peščanika. A odgovor ste stalno bili kakav fašizam, pa to je preterivanje, pa nema tu nikakvog fašizma. I radikali sam namišljali, to su neka deca i Koštunici, to su neka deca. Nema ni reči ko stvaja tu atmosferu mržnje u ovom društvu, a zna se tačno ko je to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Imenovanje posebnog izaslanika Evropske unije za sjever Kosova i italijanskog ambasadora u Prištini Michaela Gifonija otvorilo je dileme da li to znači jačanje evropskog prisustva u tom dijelu Kosova gdje je ono bilo blijedo ili će to uticati na smanjenje uticaja međunarodne civilne kancelarije. Dileme su također i hoće li to pomoći integraciji podijeljene Mitrovice ili sačuvati još izvjesno vrijeme status quo u dijelu koji ne kontrolišu institucije Kosova. Slušamo iz Prištine Gzima Bađakua.
Šef međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fed je prošle nedjelje potvrdio da će italijanski ambasador u Prištini Michael Gifoni biti posebni zaslanik Evropske unije za sever Kosova. On je kazao da će to pomoći jačanju prisustva Unije u tom za sada najneuralgičnijem delu Kosova. Politički analitičar iz Prištine Ilir Deda ocenio da će ovo imenovanje još više izblediti ulogu međunarodne civilne kancelarije kao jedine međunarodne institucije na Kosovu koja priznaje nezavisnost zemlje. Ovom odlukom je oslabljena međunarodna civilna kancelarija kao jedini legitimni predstavnik koja podržava nezavisnost Kosova. Imenovanjem italijanskog ambasadora ostaju nejasnoće u ovlaštenjima specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Postavlja se pitanje da li će to značiti olakšavanje komunikacije između Euleksa i paralelnih struktura, da li će to biti biti integracija ili neka podela, kaže Deda. Sa ovakvim stavom se ne slaže sadašnji predsjednik opštine Mitrovica, bivši premijer Kosova Bajram Redžepi. On ocenjuje da lokalni Srbi neće pružati takav otpor prema izaslaniku Evropske unije kao što je dobio slučaj sa drugim međunarodnim strukturama. Specijalni predstavnik Evropske unije, čiji deo pretenduje da bude Srbija, ima veću specijalnu snagu, tako da ja mislim da će on stvoriti povoljnu situaciju za integraciju Srba u demokratske procese institucije, kaže Redžepi. Istovremeno iz kancelarije predstavnika Evropske unije još uvek nisu precizno pojašnjene odgovornosti ovlašćenja Džifonija, kao što nije saopšteno kada će on zvanično biti imenovan i od koga. I dok su predstavnici vlasti u Prištini pozdravili ovaj planirani korak, Evropska unija dotle Ilir Deda misli da vlada Kosova, a ne Evropska unija, ona koja određuje svoje prioritete integraciju podeljenog rada. Nikada neće biti rezultata od prisustva međunarodnih struktura na severu do trenutka kada vlada Kosova bude sever Kosova utvrdila svojim prioritetom, kaže Dede. U cilju integracije lokalnih Srba u kosovsko društvo, Međunarodna civilna kancelarija i u Mitrovici, kao i druge međunarodne institucije prisutne na Kosovu, otvorila kancelariju. Međutim, uprkos prisustva predstavnika UNMIK-a, OLEX-a i Međunarodne civilne kancelarije na severu i dalje nastavljaju da funkcionišu paralelne strukture koje podržava i finansira država Srbija. Deda izražava bojazan da imenovanje specijalnog izaslanika za sever Kosova otvara put utvrđivanju severa kao posebnog entiteta u okviru Kosova, što bi prema njemu značilo otvaranje pregovora o tom delu zemlje. Razgovor o severu Kosova će započeti nekoliko mjeseci nakon proglašavanja odluke Međunarodnog suda pravde, to je agenda Srbije. Tu opciju podržava i dio međunarodne zajednice i kao uvek, Kosovo ostaje posljednje u stvaranju politika za svoju državu, kaže Deda. Međutim, Bajram Redžepi odbacio ovu mogućnost. Veoma jasno, na indirektan način je to rečeno da će Srbija prihvatiti granicu nezavisno od toga da li priznaje nezavisnost Kosova. Takvi je signala mnogo i vrlo su jasni. Mislim da je glavni cilj da se olakša angažovanje EULEX-a, Međunarodne civilne kancelarije i integracija srpske zajednice, kaže Redžepi. Peter Fett je pre nekoliko dana rekao da će imenovanje Džifonija njima olakšati mnogobrojne poslove koje ima na Kosovu. Zradio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Selimo se u Crnu Goru gdje je dopis Aleksandra Vanesova, prvog čovjeka Ujedinjenih nacija u Podgorici u kome se Crna Gora opisuje kao veoma opasna država sa otežanim uslovima za boravak stranih državljana, jedna od najaktuelnijih tema. Reakcije je zabilježio Petar Komnenić.
Obrazlažući dopis proslijeđen centrali u Njujorku, u kome se Podgorica opisuje kao provincijski grad u kome je strancima otežan život, Aleksandar Avanesov, stalni koordinator sistema Ujedinjenih nacija i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori, u saopštenju koje je proslijeđeno na našu mail adresu, kaže sljedeće. Važno je da javnost bude obaviještena da je ovo interni izvještaj koji se šalje svake godine, u kome se objašnjava kvalitet određenih usluga koji imaju uticaje na uslove života za međunarodno osoblje u sjedištima organizacija. Njega redovno pripremaju agencije UN-a u svim zemljama u kojima su prisutne i u njemu se opisuju pozitivne strane, kao i ono što može predstavljati predmet zabrinutosti porodica stranaca. Činjenice koje su pomenute u članku vijesti izvučene su i šire konteksta. Zaista Crna Gora se računa kao A destinacija, najviši rang. U skladu sa odlukom Komisije UN-a za međunarodnu civilnu službu, ovogodišnji izvještaj bilježi poboljšanja i nadamo se da će se ovaj trend nastaviti, također uz podršku agencija UN-a, kaže Avanesov. U dopisu Avanesova koji su danas objavile Podgoričke vijesti, a koji su ovjerili i ostali šefovi UN kancelarija u Crnoj Gori, potpisnici se centrali u Njujorku žale kako u Podgorici nema kvalitetnog voća na pijaci, zubara na evropskom nivou kao ni dobrih električara. Avanesovi kolege dodaju kako među građanima još ima naoružanih grupa i naglašavaju kako je najbliži grad sa kulturnim sadržajima za strance Beograd. Omladina vladajuće socijaldemokratske partije najavila je za danas ciničan performans povodom dopisa Aleksandra Vanesova, predsjednica Jelena Mitrović.
Duboko žalimo zbog problema sa kojima se gospodin ambasador susreće u toku boravka i rad u Crnoj Gori i u skladu sa našim tradicionalnim crnogorskim gostoprimstvom mi smo željeli da njegov boravak u našoj državi učinimo što je moguće prijatnijim i lakšim. A eto, s obzirom na to da smo iz dnevne štampe saznali da između ostalog ima značajne probleme prilikom nabavke osnovnih kućnih potrepština kao što su voće, sijalice, šterike, baterije i sredstva za čišćenje, čiji je izbor, kako je on rekao, veoma ograničen u crnogorskim prodavnicama, mi bismo mu uručili jedan poklon potrepština za premošćavanje krize.
Mjesta kulture su vrlo ograničena, sa jednim servisima i ograničenim programima. Njihovi toaleti su nehigijenski i ponekad ne rade, navodi dalje Avanesov u dopisu na osnovu koga komisija UN rangira kvalitet života u zemljama u kojima Ujedinjene nacije imaju filijale i na osnovu te kategorizacije određuju visine naknada koje se dodjeljuju za otežane životne uslove zaposlenima. Avanesov još tvrdi kako je milje organizovanog kriminala u Crnoj Gori ukorijenjen i predstavlja prijetnju građanima tokom obračuna kriminalnih grupa, te kako postoji skrivena tenzija ispod površine svakodnevnog života i manifestuje se agresivnim i opasnim navikama za volanom. Avanesov tvrdi da se u Podgorici ni voda za piće ne smatra čistom, citiram, posebno u ljetnjem periodu, zbog neadekvatnog sanitarnog održavanja kanalizacije i sistema cijevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo inostranih poslova koje je odbacilo navode iz upitnika koje je pripremio tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, ocjenjujući da ne korespondiraju sa realnom situacijom. MIP je po hitnom postupku dao instrukcije stalnoj misiji Crne Gore pri UN-u da na relevantnim adresama u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku skrene pažnju na kontradiktornost ocjena iz zvaničnih i internih dokumenata Agencija Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i da odbaci proizvoljnosti iznijete u tom upitniku, rekao je agenciji MINA sekretar MIP-a Mirsad Bibović, ocjenjujući neprihvatljivom i u suprotnosti sa etičkim kodeksom međunarodnih civilnih službenika praksu da službenici UN-a dostavljaju Komisiji internacionalnog civilnog servisa neobjektivnu sliku stanja u bilo kojoj zemlji, vođeni najvjerovatnije motivom dobijanja većih novčanih naknada.
Slobodna Evropa.org.
Uprkos višegodišnjem projektu zvučnog imena, Hrvatska zemlja znanja, čak 75% hrvatskih učitelja i učenika smatra da se znanje u Hrvatskoj nedovoljno cijeni i da su za lični uspjeh u životu puno važnije veze i status porodice nego samo znanje. Slično i u anketi Ankice Barbir Mladinović tvrde Zagrepčani.
Profesor sam tjelesnog i prošle godine sam poslao sigurno 12-13 zamolbi, odnosno javio sam na 12-13 oglasa za posao i od tih 12-13 samo me jedna škola uopće pozvala na razgovor, a onda su mi rekli i znanci i prijatelji da ništa ako ne poznaš ravnatelja.
Ovaj mladi profesor bez posla nije jedini koji se sudario s Barba Luka faktorom. Sintagma nastala nakon razotkrivanja korupcijskih afera u nekim državnim poduzećima i zapošljavanja preko veze, gdje je nekima pomagalo i poznanstvo s predsjednikom Sabora Lukom Bebićem, pa otkuda i kovanica Barba Luka faktor. Anketirani Zagrepčani.
Beza, novac i sreća. Jer ja znam puno mojih prijatelja, mislim, ja nikog ne degradiram po znanju, mislim, svaki posao koji se obavlja pošteno nije sramota. Na puno boljim pozicijama i položaju su od mene. Jesu ih roditelji gurali, poznanici, prijatelji, nešto se i plaćalo, a ja nemam tak nikakvih veza, pa čamim doma.
Samo veze i poznanstva.
Svi moji prijatelji koji su tražili posao, svi su stvarno prek veze tražili posao. Niko nije prek natječaja, mogu dobiti i onda su morali prek veze.
U kak ste lijepo temu načeli. Što dalje, tim gore.
Mi smo kao društvo devalvirali do te mjere da se više ne prepoznaje tko je normalan, tko je iole pametan i oni koji to nisu. Ali su zato podobni, imaju sve što im se prohtije, a svi drugi vaše znanje mačku za rep.
Istraživanje koje je nedavno proveo Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja obuhvatilo je vrlo relevantan uzorak 1040 učenika 8. razreda osnovnih škola u Hrvatskoj i 688 učitelja, a pokazalo je da većina 14-godišnjaka i njihovih profesora smatra da znanje nije prednost u Hrvatskoj. Čak 67,3% učitelja smatra da društveni kontekst učenicima ne ukazuje da je učenje vrijedna aktivnost. Sveučilišni profesor i bivši ministar znanosti u Račanovoj vladi dr. Gvozden Flego.
Rezultati ankete bi u svakoj normalnoj zemlji izazvali šok. U Hrvatskoj je to redovno stanje i gotovo da su rezultati očekivani.
Profesorica književnosti u Zagrebačkoj osnovnoj školi Dugave Danuška Ružić kaže da takva percepcija o znanju kao nevažnom faktoru za uspjeh proizlazi iz podcijenjenog i poniženog položaja same struke, prije svega materijalnog, jer najveća plaća profesora pred mirovinu, kao što je ona i uz najviši status prosvjetnog savjetnika, jedva dosegne 7000 kuna, 1000 eura. Početnička je 500 eura.
Otužno.
otužno, iskreno rečeno, nekak smo, svi smo nezadovoljni, a pokušavamo na neki način, eto, naći neki modus da normalno funkcioniramo, ali sve loše i lošije. Ljudi su nezadovoljni, svi rade po 2-3 posla uz svoj posao jer ne mogu od toga živjeti.
Već nekoliko godina zaredom, upozorava dr. Flego, izdvajanje za znanost u Hrvatskoj stalno pada. Prije 3 godine iznosilo je 1,20% društvenog bruto proizvoda, danas manje od 1%, točnije 0,89%, dok razvijene zemlje izdvajaju i do 3%.
Ne možemo biti zemlja znanja niti sa takvim izdvajanjem za znanost, niti sa takvim izdvajanjem za obrazovanje, niti sa zapravo konstantnom potplaćenošću nastavnog kadra koji, bez obzira što je visoko obrazovan, svojim osobnim dohocima redovito zaostaje 15, pa pokatkad i 20% za državnim prosjekom.
Profesorica Ružić je jako razočarana i sustavom vrijednosti među samim učenicima, koji su isključivo materialističke.
Kad god se s njima nekud ide, bez obzira ili to terenska nastava ili djeca stvarno mogu tu puno naučiti, međutim njima naravno nije stalo. Oni prvo pitanje je hoćemo li imati vremena za shopping. To je prvo. Totalno su materialistički orijentirani, a recimo 75% djece sigurno, možda čak i više. To je moja procjena osobna, no njima znanje ne znači ama baš ništa u životu, doslovce ništa. Jer oni znaju da roditelji, moj tata ima novac, moj tata ima firmu, ja ću raditi kod njega.
SDP-ov saborski zastupnik Daniel Mondekar.
Svi vjeruju da samo jedino žnore i političke veze mogu napraviti nešto, da znanje više igra manju ulogu u cijeloj priči i u to su duboko vjereni i učenici, dakle učitelji, profesori. To govori koliko zapravo ova država ima ozbiljnih problema.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Hrvatskoj se već duže priprema novi zakon o vodama i kada se mislilo da će prijedlog koji je već prošao 2 saborska čitanja ići na glasanje, pojavio se još jedan. Nevladina udruženja upozoravaju da nema konsenzusa oko regulisanja ovog strateški važnog, a potencijalno izuzetno unosnog resursa, a da svi dosadašnji prijedlozi imaju niz ozbiljnih nedostataka. Pripremio Enis Zebić.
Komisija Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije upozorila da je ovih dana stručnoj javnosti predstavljen prijedlog novog zakona o vodama potpuno različit od onog na kojem se već više godina radi. To je otvorilo niz problema, upozorio u izjavi za javni radio donedavni dugogodišnji ravnatelj Franjevačkog instituta za kulturu mira Božo Vuleta.
Ovaj pokušaj da se zakon na kojem se ipak dugo godina radilo preko noći dovede u pitanje, uputilo je na sumnje. Bila je neprihvatljiva procedura, odnosno način pripreme toga zakona, a onda kad smo zavirili u same sadržaje, vidjeli smo određene ne samo nedostatke, nego i opasnosti koje se kriju u tom nacrtu zakona.
Justicija et Pax najnovijem prijedlogu zamjera preveliku centralizaciju ovlasti u javnom poduzeću Hrvatske vode, ignoriranje interesa lokalne samouprave, nedostatak kontrolnih mehanizama kod dodjele koncesija, ali i drugih odluka oko vode i nepostojanje zaštite od moguće nekontrolirane privatizacije vodnih resursa. Nijedan dosadašnji prijedlog zakona o vodama nije dobar, upozorava u izjavi za naš radio voditeljica projekta Razvoj prava okoliša u zelenoj akciji Željka Leljak-Gracin. Njihova je temeljna zamjerka da se prijedloge zakona gotovo po pravilu radi iza zaključanih vrata.
Znači imali su primjedbe Hrvatske vode koje nisu bile apsolutno uključene u prvu verziju. Imali su primjedbe udruge u koje spadamo i mi jer nismo isto bili ni na koji način uključeno, stručna javnost i tako dalje. Znači navodno da je bilo i iz ministarstva primjedbi da ljudi koji su trebali biti uključeni, koji se smatraju najstručnijima, nisu bili uključeni. Razumijete, tu se nešto stvarno jako čudno dogodilo s tim zakonom.
Predsjednik ekološke udruge Eko Kvarner Vjeran Piršić upozorava u izjavi za naš radio da je kod svih dosadašnjih prijedloga zakona prisutno nekoliko trendova.
Prvi problem, da pojednostavimo, kroz koncesije se radi tiha privatizacija izvora voda. Drugi problem je, ako jedan put ta voda ode u koncesiju, ukoliko se u praksi zbog nekih neočekivanih događaja, recimo da onaj dio koji niste dali koncesiju, a treba lokalno stanovništvo na tom području, se neki način kontaminira, da li možete prekinuti koncesiju. Taj manje kontrolni mehanizam zapravo uz davanje koncesije koje zapravo nije jasno po kojim će kriterijima biti, to je ono što najviše zabrinjava većinu ljudi koji o tome diskutiraju.
Zelena akcija će svoje iskustva prenijeti kolegama u Bosni i Hercegovini.
Mi baš sad isto pripremamo jedan projekt koji ćemo raditi, znači, zajedno sa Bosnom, upravo vezano za sliv rijeke Save, zato što njima je tek slijedi mijenjanje zakona o vodama da se usklade sa okvirnom direktivom o vodama i oni isto očekuju da će tu biti jako velikih problema. Bojimo se na koji način će to sve uopće funkcionirati i mislim da su svi ti strahovi opravdani, pošto vidite, ne dolazi to samo od udruga, nego očito da tu ima i prigovora sa jako puno strana. Svi smo osjetljivi na vodu, ne?
A da ima razloga za strah, ima, kaže Vjeran Piršić.
Najviše zabrinjavajuće je po meni to što naši političari, pogotovo u Saboru, su čisti hidrauličari koji samo dižu ruke za odluke koje se donesu negdje drugdje. Dakle, mi nemamo političke elite koje su svjesne problema. Naše političke elite više ne razmišljaju ni taktički, a kamo tek strateški, koji samo gase vatru koji se događaju oko nas. A drugi problem vidim zapravo u jasnom gospodarskoj krizi, što ako se pojavi MMF i kaže da moramo privatizirati vode i šume.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa, srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.